Nah, untuk tahu begini kan lebih enak daripada tidak kan? Apalagi kita semua sudah deklarasi ini kan, bahwa kita klub nomor 2. Makanya kalian harus janji lain kali kalau nangis ya nomor 2 ini. Dan, tapi tetap nomor 2. Jangan pindah nomor 1 sebab itu konyol. Enggak akan kemana-mana. Enggak akan kamu bisa kemana-mana. Lebih kebanting-banting seperti kita-kita sekarang ini loh. Dari pagi sampai sore yang kita kerjakan kan hanya ingin supaya, nah kalau klub nomor 1 kita ini life member sudah, gold club sekarang kita ini, kalau klub nomor 1 kita harus daftar jadi klub nomor 2. Karena kalau hidup sudah berani menghadapi begitu, ini yang namanya sadar atau keyakinan ini atau conviction, ini loh artinya hidup ini ada pilihannya. Gak harus begini saya ini, gak harus begini itu artinya, kalau memang kita bisa, misalnya kita ini tukang cat, ya kalau bisa jadi tukang cat yang sangat mahir, gak apa-apa kan? Kan gak usah harus jadi tukang pembalap mobil. Kalau kamu tukang apa bersih-bersih taman, jadikanlah yang paling, dan enjoy and do your best. Gak usah semua orang jadi dokter kan? Cuma yang jadi dokter juga jadi the best doctor. Do whatever you do. Kamu di mana? Yang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang paling baik. Gak usah kok kalian harus mempunyai gaji sekian atau gini. Gak usah kan. Tapi dalam hati ini kamu begini. Ini loh intinya dharma. Ini yang kamu andalkan. Ini this is what dharma is all about. Makanya diterangkan oleh Buddha satu persatu. Begini, kita pasti akan pernah punya persoalan. Yang disebutkan Buddha ini sarwajnya, artinya apa tuh? Apa dikatakan omniscience? Dikatakan serba tahu. Gak mungkin Buddha itu tahu nomor HP kamu. Itu gak mungkin. Ya karena kamu pindah-pindah terus. Ganti HP-nya kan ada 3-4 orang satu. Jadi gak mungkin bisa. Tapi tujuannya bukan itu. Yang disebut tahu semuanya ini sebetulnya tahu what is the score. Sebetulnya seperti apa sih situasi hidup ini, seperti apa. Kalau kita pikir hidup ini not too bad, sebetulnya hidup ini is good, sebetulnya hidup ini perfect as it is. Maksud saya perfect as it is ini sempurna seperti ini, itu bukan berarti sempurna menurut definisi klub satu. Kalau klub yang nomor satu mikir sempurna itu, ya apa ya, rumahnya sempurna, mobilnya sempurna, posisimu di masyarakat sempurna, apa, apakah ada seperti itu? Gak ada, karena gak adanya mengapa? Mungkin gak seperti itu? Sebetulnya mungkin kalau itu tertulis. Misalnya ya, orang yang namanya sempurna itu punya anak 3, punya istri ya 1, rumah 2, apa mobil berapa, misalnya ditulis, ini mungkin sekali dipenuhi, ini mungkin sekali. Tapi mengapa kok tidak mungkin terpenuhi kalau ini sebagai ideal dari klub nomor 1 tadi? Karena ini berubah-ubah. Begitu ini terpenuhi, spesifikasinya berubah. The goalpost move. Kamu berubah. Kamu keinginannya sekarang kalau rumah 2, mengapa kok cuma 2? Mengapa kok tidak 3? Makanya tadi saya guyon ngomong, yang korupsi itu tidak pernah orang miskin. Mesti orang kaya, karena ternyata setelah punya begitu, mengapa stop hanya di 2 triliun? Mengapa kok tidak triliun? Padahal kalau sempat tanya, 3 triliun itu habisnya kapan? Untuk apa? Mereka juga bingung jawabnya. Enggak tahu. Tapi demi untuk mencapai itu, kamu sampai muntah darah, sampai kena tekanan jantung, segala macam segala macam. Ini orang bodoh atau orang bodoh gitu. Apa sebetulnya? It doesn't make sense, right? It doesn't make sense at all. Om ini cuma ngomong alasan aja karena kita gak punya triliunan. No, no, I'm not thinking about that. Malah saya kepengen ngomong, kalau kalian bisa ngumpulin triliun, kumpulkanlah triliun, tapi gunakanlah triliun ini untuk sesuatu. Hanya jangan hanya kamu gunakan supaya bank account kamu ketambahan 3-0. Percuma. Makanya yang saya ngomong waktu itu, benar, waktu Lim Su Yong, Om Lim ini meninggal, ya kan, saya selalu cerita, teman-teman ini selalu tanya, wah, yang ditinggal seberapa banyak kira-kira? Jawaban saya kira kok semuanya. Gak ada yang bisa dibawa. Kita semua tahu ini. Tapi mengenai doing your best, jangan pernah kendor semangatmu. Artinya you have to do the best. Kalau bayaran kamu cuma 900 ribu, ya protes karena UMR-nya kan lebih kan. Harusnya. Tapi maksud saya, usahakanlah sebaik mungkin. Kalau kamu merasa kamu berhak lebih, dengan senang hati, dengan berani minta lebih, tanya sebentar, saya sebetulnya I'm worth more. It doesn't matter, ya kan? Tapi kalau teman kamu dapat gaji lebih banyak dari kamu, kamu ikut senang. Why not? Kalau kamu merasa kurang, kamu protes, nggak apa-apa. Cuman jangan merasa selalu ini kurang, selalu kurang. Ini loh latihannya, ini bidang. Makanya merasa kekurangan, ini ada satu kata dalam bahasa Pali, namanya tanha. Tanha ini artinya haus, thirst. Kata tanha atau bahasa Sanskertanya tresna ini artinya thirst, selalu kurang, selalu kekurangan sesuatu, selalu merasa kekurangan sesuatu. Jangan kalian ini jangan terperangkap oleh itu. Biasakanlah merasa berkecukupan. Makanya latihannya mulai dari kecil ini kan ya. Memberi apa air, latihan offering, latihan kemurahan hati. Ini kan tujuannya untuk itu kan. Sebab kuncinya di situ itu. Kalau kamu sudah mantap, kamu punya kemurahan hati, dan semuanya. Dan when you live, apapun kamu lagi down, kamu dapat. Dan kamu juga jadi selalu dua tadi. Ya. Yang satu landasannya kepedulian, kepekaan tadi ya. Jadi kalau kamu lihat ada jalan bercabang, mantap saja kamu ambilnya. Sebab tidak pernah ada jalan yang benar atau jalan yang salah. Yang ada apa sih? Kalau kamu ambil jalan yang kiri, itu nanti hasilnya seperti ini. Kalau kamu ambil jalan yang kanan, nanti hasilnya seperti itu. Mana yang benar, mana yang salah? No, there is none. Never was. Tidak pernah ada. Lalu kamu bisa ngomong, wah seandainya saya ambil jalan kiri, ya kan? Nah itu kan hanya kamu berandai-andai. Sebab kalau kamu ambil jalan kiri, belum tentu seperti yang kamu bayangkan juga. Bahkan hampir pasti tidak seperti yang kamu bayangkan. Sebab kamu hanya begini. Nah ini loh, kebiasaan kita berandai-andai, kebiasaan kita apa, selalu ingin memegang sesuatu supaya kita merasa puas atau gitu, itu hanya kemalasan berpikir. Artinya kita selalu membandingkan dengan yang lain dan begini. Makanya confidence ini luar biasa sekali pentingnya di kaum Buddha. Jadi Buddhism ini ya, Buddha Dharma ini modern sekali sebenarnya. Kamu mau ngupas dalam level apa deh? Dari level psychology ataupun dari level management atau dari level personal development, anything is okay. Saya ngomong begini malah agak sedikit malu ada Pak Andri ini di sini. Jadi cuman ya saya ingin share di sini ini kembali ke dasarnya lagi. Saya baru apa cerita ke Pak Andri itu, baca buku beliau itu terinspirasi banyak juga. Nih. Makanya di sini diterangkan yang berikutnya. By depending on that, even though one has achieved the mere higher rebirth of a deva or human, because of being under the control of not having abandoned the disturbing thought of obscuration, one needs to experience suffering endlessly in samsara. Nah ini loh, sering dikemak-kemakan, one needs to experience suffering endlessly in this samsara. Samsara ini artinya berputar-putar. Yang dikatakan di sini, selama kita tidak berubah cara pikir begitu, ya, artinya selama kalian tetap milih klub nomor satu, bahwa seakan-akan ada semuanya yang nanti ultimate happiness, semuanya serba keturutan, pinginanmu serba keturutan, semuanya serba sempurna, semua klub nomor satu yang kamu sudah janji tidak akan ke klub nomor satu ya. Wah, kamu akan tetap berbuat hal yang sama karena ngejarnya begitu. Misalnya ya, uang, kepingin dapat uang banyak, semakin dapat uang banyak kamu kepingin uang lebih banyak lagi, makanya tetap sama kan. Ini loh yang disebut berputar-putar, ini yang disebut samsara. Samsara ini sebetulnya artinya korwa, berputar-putar, atau samsara ini seperti itu. All the same, kamu mengulangi dan hampir involuntary. Artinya, kalau kamu mau mencet tombol ini, hasilnya seperti itu. Kamu pencet lagi. Itu seperti saya, Will. Kalau di rumah, kalau komputer lagi ngadat ya, ini selalu mikirnya yang salah komputernya kan. Ini kok nggak keluar? Ini password saya ini keluarnya begini. Tetap ngotot aja gitu. Padahal lupa caps locknya. Pernah nggak kalian ngalami atau cuma saya gitu? Hidup itu kan kita seperti itu tuh. Loh ini semuanya sudah pas, kok hasilnya begini? Kurang ajar bener orang ini. Sudah ditolong, sudah begini kok hasilnya begini. Kita ini lupa. Sebetulnya pada waktu nulung, sebetulnya kita ada syaratnya. Nah ini kan jual beli. Kamu saya tolong begini asal kamu begitu. Nah kamu nggak begitu, kita yang kecewa. Jadi sebetulnya salah bukan komputernya kan ternyata. Ternyata cuma kita gak mau ganti cara pikir, gak mau ngecek yang mana, tetap sama aja patternnya. Makanya hidup kita terumbang-ambing seperti ini terus-menerus. Ini yang disebut samsara. Ini loh artinya, selama kamu begini, ini tidak berarti kamu harus mengikuti Mahayana atau begini, absolutely not. Cuman ya di doa di sini ini diartikan, jangan sampai kalian ini hanya apa ya, fixed, stuck nih, macet is good word. Kamu macet, stuck on the just one way thinking. Dan yang payah lagi kalau stuck di situ masih okay, tapi mesti kepikiran mengenai tujuan klub nomor satu tadi itu. Ya, yang bikin repot. Kita selalu pikir one day. Sampai kalau kamu pikir aneh kan ya, kalau kita pikir orang yang sakit seperti apapun menderita benar ini. Menderita benar. Begini, kalau ditanya apa mau mati sore ini, kira-kira jawabannya apa? No. Tunggu sehari lagi. Siapa tahu besok saya happy perfectly. That is what happened. Kamu tetap nunggu pada suatu saat, di suatu tikungan, kamu akan menemukan kebahagiaan seperti ini. Nonsense. Buddha mengatakan nonsense. Kamu tidak akan mungkin bisa melihat begitu. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kata diandalkan itu nitya. Nitya, tidak bisa diandalkan, anicca, yang diterjemahkan berubah-ubah. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat sebetulnya tidak bisa diandalkan daripada berubah-ubah ini. Anicca, nitya ini, misalnya nitya dana ini, nitya dana ini datangnya dari mana, uangnya sudah jelas, sumber dananya dari mana sudah jelas. Jadi kita misalnya nicca dana ini misalnya gajimu gitu. Artinya makanya anicca ini justru yang tidak bisa kamu andalkan karena bisa berubah-ubah dan itu semuanya apa improbable. please bless me by thinking well about the way cycling in samsara to be able to follow day and night continuously the principal method liberating the three precious path of training. Santi, three precious path of thinking ini trisakti. Nah, karena belum diumumkan, jadi banyak yang masih misterius. Tapi mungkin minggu depan kalian sudah tahu ini empat sifat. Lalu Rinpoche mengatakan, even if I achieve the mere liberation, because there is no sentient beings of the six types who has not been my father and mother, please help me to fulfill the purpose. Saya akan melompat jauh. Ini jadi ini di Lamrim atau yang namanya Marga Krama ini dikatakan, ini ajaran dari Indonesia juga, ajaran dari Muara Jambi, diterangkan bahwa manusia ini dalam hidup ini bisa digolongkan dari segi pengembangan dhamma dalam hati mereka itu menjadi tiga golongan. Golongan pertama ini yang disebut apa, lower capable being, artinya kita, mereka-mereka yang hanya berpikiran ingin supaya paling tidak dilahirkan di alam yang lebih enak, paling tidak dilahirkan jadi manusia, dewa ataupun apa asura gitu, paling tidak kehidupan berikutnya itu supaya lebih enak. Ini yang pertama. Yang kedua yang disebut madhyama purusha ini atau yang menengah ini dikatakan manusia yang sudah melihat bahwa ternyata jadi dewa pun juga percuma. Jadi Brahma pun juga percuma kan ternyata. Brahma ini juga repot, ya kan, sekali itu. Makanya supaya mendapat liberation, nirwana, mencapai nirwana, bebas. Salah satu definisi nirwana, nirwana ini moha kayo, raga kayo dan dosa kayo. Tidak adanya moha, tidak adanya dosa dan tidak adanya raga. Artinya kalau kamu bisa itu hilang semua dari benakmu, kamu mengalami ketentraman yang luar biasa yang nebutnya nibbana ini, nirwana. Jadi nirwana ini is a state of mind, tapi let's not talk about that now. Cuman maksud saya ini yang menengah ini tujuannya semacam ini. Tapi Rinpoche lalu menjelaskan, nah di sini Mahayana. Nah, Mahayana ini lalu dikatakan yang namanya utama purusha atau apa, manusia-manusia ini yang mempunyai tujuan yang lebih utama ini apa ya? Utama ini yang tidak ada yang di atasnya lagi. Utama yang tidak ada lebih tinggi, yaitu mencapai pembukaan sempurna. Pembukaan sempurna ini tidak hanya untuk kamu sendiri, kamu sudah tidak punya kebingungan, tidak punya moha, tidak punya dosa kayo, tapi dibarengi dengan pengertian bahwa ternyata kalau hanya kamu yang begitu itu juga tidak akan bisa pas, karena ternyata setiap hari toh kita harus berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya diikut sertakan makhluk yang lain. Makanya di sini disebut seperti untuk Buddha, untuk menjadi kebudaan. Ini the great capable being. Kemudian tentunya di situ lalu Rinpoche menerangkan mengenai Vajrayana. Vajrayana ini sayangnya di Indonesia ini apa, sangat disalah mengerti. Ya, makanya tapi mungkin kita tidak usah kejar ke sana. Jadi di sini ini pada dasarnya kalau kita bangun, tekad kita ini supaya hidup ini mempunyai makna, supaya hidup ini mempunyai kegunaan, dan kegunaannya ini ternyata tidak bisa hanya untuk saya sendiri. Ternyata kita ini ukurannya ini justru bagaimana kita ini bisa mempengaruhi yang lain, apa, membawa kebahagiaan yang lain. Makanya kalau bisa kita bantu yang lain, kalau tidak jangan merugikan. Itu dasarnya dari sini, right? Nah, ternyata kita ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa yang sudah dibawa dari dulu-dulu. Right. kebiasaan-kebiasaan kita ini, makanya kita kadang-kadang nggak ngerti kan, tahu-tahu kok keluar seperti itu. Ini orang katakan itu karmamu dulu, itu ya memang benar. Cuman dalam arti kata, kamu kan sekarang sudah tahu karma ini tiga aspek ya. Please don't forget that. Ya, please please don't forget that. Sebab berarti kamu masih punya kesempatan untuk berbuat sesuatu kan. Nah, di sini ternyata di India waktu itu ada suatu teknik di mana menggunakan physiological karakteristik dari badan ini untuk membantu juga menghilangkan ini, untuk mengetahui dan mengenal mengenai kecemburuan, kemarahan dan sebagainya. Nah, ini tantrayana ini tujuannya seperti itu. Jadi lain sama sekali dengan apa yang dibayangkan dengan apa deity yang macam-macam dan segala macam itu. Kemudian yang selebihnya ini teknik-teknik dan jurus-jurus, beberapa jurus-jurus yang bisa kita ingat. Misalnya apa dari Langri Tangpa ini, beliau mengatakan, determined to obtain the greatest possible benefit from all sentient beings who are more precious than wishful ruling jewel, I shall hold them most dear at all times. Terjemahnya agak terbalik sih. Bertekad untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk memberikan manfaat. Kamu terlalu menggebu-gebu. It's a good thing. Tapi justru tepat. Nah ini lucu. Bertekad untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari semua makhluk, yang lebih berharga dari permata pengabul keinginan, saya bertekad mengasihi mereka sepenuh hati setiap waktu. Ini artinya begini. Ini kalau bahasa Jawanya nyeleleh. Ini artinya ini begini. Kita ini butuh orang-orang lain. Kita dari orang lain-lain ini biasanya dapat banyak manfaatnya. Tapi biasanya kalau kita ngukur manfaat dari orang lain ini, manfaatnya ukurannya biasanya materi, atau dari segi bantuan, atau dari segi apa yang kelihatan. Tapi di sini ini dibalik. Dikatakan pada waktu itu ya, di India ini ada pohon di mana kalau kamu minta apa saja bisa mengabulkan. Nah, kalau manusia itu dikatakan sesama ini, semua makhluk itu lebih berharga daripada pohon semacam ini. Misalnya, kamu mau latihan marah-marah, latihan marah-marah sama pohon, pohonnya cuma tetap begini aja kan? Ya, kan nggak bisa balas. Dan kamu tendang juga paling begini, tapi tetap begini. Nah, kalau kamu latihan mau marah sama orang lain, sama manusia biasa, nah ini kamu benar-benar bisa latihan. Coba kamu tendang. Ya, langsung kamu tahu akibat. Kamu tidak percaya pakai karma, kamu mau coba, kamu butuh orang lain. Aku ada buka lewat orang, siap. Nah, kamu mau lihat. Kalau yang mau lihat instan karma, cepat lihat, bisa. Kamu butuh orang lain untuk buktikan macam gini. Nah, ini artinya memang semacam itu. Jadi pada dasarnya, dengan orang lain ini kamu bisa latihan kesabaran. Bisa, ya. Dah diterima. Pernah kan kamu latihan dengan orang lain yang kamu mengharuskan kamu bisa tahu gitu. Sebab biasanya jari ini kan cepat sekali kan begini. Iya, biasanya kalau ada apa-apa kita enggak enak, sering dicari, ya itu yang menyebabkan. Bukan, kalau bukan ini karena hujan, bukan kalau ini parkiran mahal, kalau ini apapun yang dilihat selalu dari luar. Kita enggak akan berkesempatan lihat ini ke dalam. Tapi butuh yang luar-luar ini loh untuk latihan. Tapi kita ini terbalik. Kita justru tidak melihat orang-orang yang di luar ini untuk anjang latihan, malah kita ajak musuhan. Jadi kita selalu bertempur terus dengan yang lain. Kita ingin menang terus, padahal kalau menang itu bukan tujuan of the game. Tujuan of the game itu tahu bahwa kamu cannot win sometimes. Misalnya, kamu mau marah seperti apa, anggapanmu semakin kamu gebrak meja semakin kenceng, kamu teriak semakin semakin loud, semakin begini, mukamu semakin marah, semakin kamu berbuih, berarti kamu lebih menang. No. Sebab semakin kamu berbuih, semakin kamu yang kena sakit jantung, kamu sendiri. Yang rugi, kamu sendiri. Yang dimarahi tetap iya kan? Nah, kamu lupa ini. Lupa bahwa sebetulnya manusia ini untuk latihan kebajikan, kebajikan. Jadi malah buat kamu musuhan, sparring partners, begini terus kan. Nah, this is not good. Makanya this is what it's all about. Makanya kasih lari tanpa ini. Lihatlah manusia ini sebagai, nah lucunya memang begini. Ini lucunya memang begini. Shanti Dewa ini mengatakan, Acarya Shanti Dewa, semakin kita tahu marah ini dari mana, semakin kita tahu mengatasi kemarahan ini seperti apa, bukan memperhentikan kemarahan loh, mengatasi kemarahan, ya. Ini lain kan ya. Kamu nggak mungkin bisa berhentikan kemarahan, tapi mengatasi kemarahan pasti bisa. Pasti bisa. Apalagi kalau semacam ini, lagi duduk-duduk nyaman, lagi nggak marah. Ini paling gampang ngurusi, ngomongin mengenai mengatasi kemarahan, ya kan? Kalau lagi begini kan bisa kan? Kamu yakin semua bisa kan ya? Kecuali kalau lagi ngadepi kemarahan, karena itu lain cerita. Itu kan untuk lain hari. Tapi begitu kamu main kemarahan, ini Mas Isan itu mengatakan, semakin kamu tahu cara menghadapi kemarahan begini, lama-lama, orang yang menyebabkan kemarahanmu itu bisa dipindah atau enggak lagi di situ. Ini kalian mestinya punya pengalaman seperti itu. Kalau tidak, teman kalian juga mesti punya pengalaman seperti itu kira-kira. Misalnya ya, kamu kerja di kantor, ada orang yang nyebelin di kantor, orang satu ini. Kalau kamu tetap nganggap orang itu nyebelin, kamu musuhi terus, kamu pikirnya jalan satu-satunya pindah kantor, right? Karena orang ini nyebelin ya. Guess who welcome you in the new office? Same person. Hi. Orangnya sama. Namanya lain, bentuknya lain, tapi orangnya sama. Tetap kamu akan jengkel dengan orang itu, tetap nyebelin dan sebagainya. Kamu akan kaget sendiri, dari mana kamu ngikutin saya ini tadi. Sebab kamu akan tetap sama kan tapi orang. Benar. Semalam saya ketemu teman yang bercerita mengenai persoalan ketakutan mengenai satpam. Dia waktu itu preman di depan kamu. Setelah berapa tahun kemudian semalam ketemu, iya, saya tanyakan dia, oh benar om, sekarang ya masih ada takut tapi sudah berubah. Saya bilang, kamu mau hindari bagaimana? Dia markasnya di depan gang kamu. Ya kamu tanya dong, maunya apa? Aduh apa? Tapi ternyata all ended up very well. Nah itu Buddha Dharma, itu jurus-jurus Buddha Dharma. Karena kita, nah di sini semakin kita caranya menghilangkan orang yang marahi kamu ya, kalau kamu lagi dimarahi kamu menganggap, nah ini cuma ada dua hal ini, dia yang marahi sebabnya benar atau dia marahi sebabnya salah, cuma dua kemungkinan kan. Kalau dia benar ya kamu bilang, wah terima kasih saya dimarahi, ya memang sukar. Saya nggak ngomong bilang gampang kan, kamu dimarahi bilang terima kasih ini susah. Tapi kadang-kadang coba aja, meskipun nggak beneran, orangnya lebih keji lagi. Jadi sama-sama kamu, paling nggak satu sama kan, nggak 1-0, 2-0 terus. Kamu semakin dimarahi, terima kasih pak. Kamu bodoh begini, iya pak, terima kasih pak. Lain kali jangan begitu, enggak pak, enggak apa-apa, enggak. Kalau enggak kelihatan, terima kasih pak. Pokoknya kamu itu satu hal kamu bisa. Pokoknya kalau itu benar, ya kamu harusnya terima kasih, harusnya sebisanya. Tapi kalau itu salah, ya enggak usah diurus. Ngapain diurus? Mungkin salah. Kamu tahu kamu benar kan? Kamu benar-benar kan? Jangan cuma mata aja. So, kamu sepertinya. Jadi masih sendiri dewa mengatakan, kalau ada sesuatu yang bisa kamu kerjakan, artinya kamu diberitahu dan kamu salah, ada sesuatu yang kamu kerjakan, jangan marah, kerjakan saja. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang kamu bisa kerjakan lagi, misalnya pada waktu itu entah bagaimana kamu lagi diberiin laptop baru, laptopnya jatuh pecah gitu misalnya. Ya, di samping kamu mau ganti ya, tapi sudah pecah. Kamu tidak perlu marah-marah karena laptop kamu pecah. Jadi, kalau ada sesuatu yang bisa kamu kerjakan, then there is no need. Tidak perlu kamu marah, kerjakan saja. Fix yang bisa kamu perbaiki. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan, there is no use to get angry. Tidak ada gunanya sama sekali untuk marah. Kan kemungkinan dua-duanya cuma itu. Ada yang bisa kamu kerjakan atau tidak. Kalau ada yang bisa kamu kerjakan untuk supaya orang itu tidak marah lagi atau supaya sih, kerjakan aja. Tapi kalau memang tidak ada solusimu, absolutely no use to be angry. Nah kalau dengan demikian, makanya you are safe. Dengan begitu kamu apa, nggak pernah aku bisa. Ini loh maksudnya. Makanya kita selalu hold dear of everybody. Kamu lihat orang semacam apapun, misalnya ya, kamu kalau lihat orang begitu marahin kamu, begitu apa ya, kelihatannya nggak fair. Seperti ngomong tadi, ngomongin mengenai koruptor yang kaya-kaya tadi ya. Sebetulnya kalau kamu mau telaahi benar-benar, setelah kamu lampaui rasa muakmu, setelah kamu lampaui rasa kemarahanmu, yang ada apa sebetulnya? Sebetulnya rasa belas kasih. Bahkan kalau kamu hanya pakai emosi, kamu bisa merasa kasihan ke orang-orang ini. Karena begitu kayanya masih merasa kurang terus. Ini seperti apa hidup ini?